Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, iš tiesų su kiekvienu iš jūsų sveikinamės ypatingų laikų šiandien sausio 13-oji. Šiandien mes pagerbėme mūsų laisvės gynėjus, tuos, kurie vienai par kitaip yra paukoję savo gyvybę arba įrašę savo vardus ir pavardes į mūsų tėvinės laisvės istoriją. Prisiminsime mes savo laisvės gynėjus ir maldose ir uždegdami laužus. Šiandieną mes norėtume pakalbėti apie dalykus labai svarbius mūsų istorijai. Sausio 13-ąją pergyvenau dar vaikystėje ir tikrai neatkreipiau dėmesio, kokia tai diena. Mačiau, kiek daug žmonių meldėsi ir kaip prie parlamento lyg tikra nugalėtoja buvo iškelta Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos statula. Žmonės nepaliaujamai meldėsi rožinį. Ir atrodo visiškai atsitiktinumas, tačiau sausio 13-ąją įvyko lūžis. 13-oji diena. Ką tai reiškia? Kokia tai diena? Ir iš tikrųjų šiandien su kiekvienu iš jūsų noriu prisiminti dieną įsirėžusią į viso pasaulio istoriją. Noriu sugrįžti truputėlį kokiu mėnesiu atgal ir praėjusiais metais Fatimoje buvo pradėta švęsti Fatimos apsireiškimų šimtmetis. Simboliška, tačiau švenčiausiai mergelė Marija pasauliui apsireiškė 1917 metais gegužės 13 dieną. Vėl galime sugrįžti į savo tėvinės istoriją. Mes visi kartu viltingai žvelgėme į dangų ir kalbėjome rožinį sausio 13 dieną. Ir ši diena yra Marijos skaičius. Yra pergalės skaičius, kartu ir laisvės skaičius. Noriu kviesti, kad kiekvienas iš mūsų šiandieną švenčiausiai mergelę Mariją įsirašytume kaip mūsų laisvės, tikrosios laisvės motiną. Taigi 1917 metų gegužės 13 dieną Portugalijoje, Fatimos vietovėje, trims piemenėliams, Liucijai, Pranciškui ir Jacintai pasirodė švenčiausiai mergelė Marija. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos ir viename iš pasirodymų Marija vaikams sakė, jog ji yra rožinio karalienė, ragino melstis ir atgailoti. Bažnyčia visai netrukus 1930 metais oficialiai pripažino šių apsireiškimų tikrumą ir ne tik leido, bet ir visai žmonijai, visai krikščionijai skatino pamaldumą į Fatimos Mariją, rožančiaus karalienę. Liucija buvo vyriausia iš trijų regėtojų, jai tada buvo 10 metų, Pranciškui 9, Jacintai 7. Trys vaikai iš netoliese esančio kaimo tuo metu rodos tik tai ganė avis. Ta diena gegužės 13-oji įsirašė ne tik tai į šių vaikų asmeninę istoriją, bet ir viso pasaulio istoriją. Atrodo, ji prasidėjo lygiai taip pat kaip ir daugybė kitų dienų, kada visi trys vaikai kartu pasimeldė, sukalbėję rožinio dalį ir toliau atliko savo pareigas, tačiau apie vidurdienį pamatė akinančią šviesą. Iš pradžių vaikai pamanė, jog tai žaibas, bet šviesa negeso ir staiga toje vietoje pasirodė moteris spindinčiais baltais rūbais su rožančiumi rankoje. Švenčiausiai mergelė vaikams sakė, kad jei žmonija neatsivers, jai ištiks didelės nelaimės. Ragino kalbėti rožinį, melstis už taiką ir už nusidėjėlių atsivertimą. Tokia rodos trumpa Fatimos apsireiškimų istorija. Šiandieną džiugu sveikintis su žmogumi esančiu Fatimoje. Mūsų Marijos radio prezidentė Egidija Vaicekauskienė būtent yra toje vietovėje, kurie mini apsireiškimų šimtmetį. Taigi sveikinamės su ja ir prašytume pasidalinti mintimis, kaip Fatima atrodo šiandien, kuo ji patraukia, kuo tas dvasingumas yra uždegantis.
Mėly Marijos radio klausytojai, didžiausi linkėjimai ir sveikinimai iš saulėtos Fatimos, Portugalijos, iš tos vietos, kur prieš 100 metų buvo apsireiškusi švenčiausia mergelė Marija. Tai nuostabi vieta, tai graži labai vieta, su tokiu šiltu jausmu. Tiesiog Marijos nematai, bet atrodo, tu ją jauti ir nuotaika labai pakili, nes kartu ir išgyveni įvykį, kas buvo įvykę prieš 100 metų. O prieš 100 metų, mylėms Marijos radio klausytojams, noriu priminti, kad Portugalijos vietovėje trims vaikams, nedidelio amžiaus, broliui ir sesutei, 9 metų Pranciškui, 7 metų Jacintai ir jų pusėseriai, 10 metų Liucijai, ganant avis, pasirodė vidudienį, pamatė vaikai moteris spindinčiais rūbais. Ir tai įvyko 1917 metais gegužės 13 dieną. Švenčiausia mergelė Marija paragino juos kalbėti rožinį už taiką ir pasaulio atsivertimą. Ir šią dieną, esant Fatimoje, yra nuostabu tai, kad tu jauti šitoje vietoje tą meilę rožinio maldai. Gražiausia balta bazilika pastatyta ir pavadinta švenčiausios mergelės Marijos rožinio bazilika. Tikrai tokia labai graži, spūdinga, labai kviesčiau esant galimybėms ir jums, mėly Marijos radio klausytojai, apsilankyti šitoje nuostabioje vietoje ir matyti tą vaizdą ir pajausti būtent Marijos tą ypatingą meilę, meilę mums, mūsų žmonėms, tikintiesiems, kur jauti būdamas toje aplinkoje, nes ir ta vietovė yra išlikusi medis, kur šalia jo Marija apsireikšdavo, būtent portugališkas ąžuolas šiek tiek skiriasi nuo lietuviško ąžuolo. Ta vieta palikta būtent šalia bazilikos, stiklinė kaip koplyčia padaryta, tokia tvira ir žmonės gali ateiti, melstis, aukoti mišes, kadangi Portugalija yra šiltas kraštas ir žiemos labai švelnios. Šiandien irgi yra apie plus 15 laipsnių, tai labai arti bazilikos ta vieta yra. Fatimoje kiekvieno mėnesio 13 diena yra švenčiama, pradeda švęsti iš vakaro. Jau 12 dienos vakare, 9:30 vyksta žvakių procesija kalbant rožančiaus malda. Ir Fatimoje ypatingai rožinio malda yra aktyvi, jinai kalbama ir kalbama ir kalbama dideliu dažnumu. Ir pačią 13 dieną centrinėje aikštėje aukojamos mišios. Žiemos laiku rečiau mišios vyksta, o vasarą vienos pasibaigia, kitos prasideda. Tai Fatimoje rožinio malda ir tai, ko prašė Marija, yra tikrai įgyvendinama, bet tai yra tik tai mažas lopinėlis, o mes turime kiekvienas savo namuose tai įgyvendinti. Paskutinio apreiškimo metu mergelė Marija vaikams pasakė esanti rožinio karalienė ir dar kartą paragino jos karštai melstis už žmonijos atsivertimą. Kur šią dieną šitas Marijos prašymas yra turbūt aktualus, mėly Marijos radio klausytojai, mums kiekvienam, kad būtent šita pranašystė, šis Fatimos įvykis kviečia mus ir veda kiekvieną mus į atsivertimą, į kovą su blogiu, apie kurį ir kalbėjo Fatimos Marija. Mažiems vaikams buvo parodytas pragaras ir vaikai labai išgyveno tą vaizdą, matė, kiek daug sielų eina į pragarą. Ir Marija su dideliu rūpesčiu prašė vaikų, melskitės ir atgailaukite ir aukokite savo maldas, savo gerus darbus už žmonių atsivertimą. Ir tai yra aktualu ir šiandien mums. Mes taip pat turime karštai melstis, prašyti Marijos taikos, taikos pasauliui, taikos mūsų bažnyčiose, mūsų aplinkoje, mūsų šeimose. Ir ypatingai minint šią dieną sausio 13, kuri mums labai svarbi, nes Lietuva 91 metais sausio 13 stebuklo būdu galima įvardinti, dangaus stebuklo būdu ir žmonių tikėjimo gale ištrūko iš geležinių gniauštų, kuriuose buvom 50 metų. Pasižiūrėjus atgal, kad tarkim 1988 metais dar žmonės buvo saugumo suimami, kalinami už laisvės žodžio skelbimą. Tame tarpe ir arkivyskupas Tamkevičius dar buvo tremtyje. O jau po kelių metų mes turim galimybę skelbti ir iškelti laisvai trispalvę. Tai yra tikrai didelė dangaus dovana. Ir kuri irgi kaip žinom, sausio 13 įvyko. Atgal sugrįžkime 40 metų, turime 1951 metus, gegužės 13 dieną, kur 4 Lietuvos vyskupai tuo metu buvę Romoje, popiežiškoje Lietuvių Švento Kazimiero kolegijoje, Švento Kazimiero koplyčioje paukoja Lietuvą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Paukoja būtent nekalčiausiai Marijos širdžiai, Fatimos pranašystėje, būtent kalbant vaikams, ypatingai buvo didelis prašymas, kad pasaulyje įsitvirtintų pamaldumas nekalčiausiai Marijos širdžiai. Ir šita užduotis buvo palikta Liucijai – skelbti pamaldumą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Dievas mums teikia malonės nekalčiausios Marijos širdžiai užtariant. Tegu per ją prašo visi taikos, nes Dievas Marijai patikėjo taikos misiją žemėje. Taika, jinai yra aktuali ir šiandien, ir dabar mums visiems, taika mūsų širdyse. Prisimenant 100 metų įvykius, kuriuos mes šiais metais švenčiame, ir turėtumėm kiekvienas dar kartą prisiminti, kas įvyko per tuos 100 metų, kiek mūsų tauta iškentėjo, kiek pasaulyje žmonės iškentėjo. Bet visa tai vedė į laimingą pabaigą. Jeigu žiūrint į Lietuvą, jinai yra laisva, mes šiandieną švenčiam sausio 13 dieną, prisimindami, bet kartu ir džiugiai. Džiugiai ir dėkodami Dievui už jo meilę, už švenčiausią mergelę Mariją, už Dievo gailestingumą, už begalinę dangaus meilę žmonėms. Ir šita meilė mums turi versti nepasilikti tokiems patiems, o keistis, kiekvieną dieną keistis, kiekvieną dieną labiau mylėti nekalčiausią Marijos širdį, labiau mylėti Jėzų, esančią Fatimoje. Tu jauti iš tikrųjų Marijos begalinę meilę, tą motiniškumą, tą motinišką artumą. Lygiai taip pat gali pajausti būnant ir Šiluvoje. Lietuva irgi apdovanota nuostabią dovaną Marijos apreiškimų Šiluvoje vaikams, kur sako paprastą žinę, kai buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Bet, mylėji, būkim drąsūs maldoje, išlikim ištikimi maldoje, tvirti maldoje, o visa kita jau Dievo rankose. Jis veiks per mūsų širdis, per mūsų aplinką, kur mes esame. Bet jeigu mes pavargsime melstis, tai kas tada melstis? Visus sveikinu su didelė dangaus dovana sausio 13 dieną Lietuvai. Linkiu jums, kad ši diena ir visi šie metai jubilėniai būtų nuostabus, o kad dangus myli Lietuvą ir ypatingai Šiluvos Mariją, tai rodo ir įvykiai, kurie po jubilėnių gailestingumų metų pasiekė mus, kad mes turėsime palaimintai Teofilį Matulionį. Garbingai Teofilį Matulionį, kurio šventėj mes visi ruošėmės. Su šventėm gražios jums dienos.
Kalbėjomės su Marijos radijo prezidente Egidija Vaicekauskine, šiuo metu esančia Fatimos šventovėje ir besimeldžiančia už kiekvieną iš mūsų ir už taiką pasaulyje.
Te sia pagarbina tu, jo rūmai.
tęsiant mūsų pokalbį ir kartu mąstant apie Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimą, norėtųsi dalintis su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, paprasčiausia nuostaba, kad Dievas visais amžiais kalba paprastam žmogui. Štai jis Betliejuje prakalbo pirmiausia piemenėliams ir daugybė apsireiškimų yra įvykusių Dievui švenčiausiai mergeliai Marijai ir šventiesiems prakalbant paprastiems žmonėms. Ir neišimtis Fatima 1917 metais, gegužės 13 dieną, Marija tiesiog paprašo vaikų grįžti į tą pačią vietą po mėnesio. Galėtų kilti klausimas, kodėlgi vaikams, kodėl Dievas kalba tiems mažyčiams, kurie atrodo lik ir nieko nesupranta, nieko nesuvokia, nemoka spręsti įvairių fizikinių dėsnių ir lygčių, kodėlgi Dievas kalba ne mokslo žinovams, neišminčiams, nerašto aiškintojams, bet vaikams. Ko gero, kiekvienas iš mūsų mes galime prisiminti ir savo šeimas, savo vaikus, galbūt vaikystę, kiek prisimename, vaikų širdis. Ji yra širdis kupina gėrio, širdis kupina pasitikėjimo ir kartu tai be galo atvira širdis. O juk evangelijai ir reikia tos atviros širdies. Ir štai grįžtant prie Fatimos apsireiškimo, mes galime pastebėti, kad vaikai įvykdo švenčiausiosios mergelės Marijos prašymą ir birželio 13-ąją vėl būna toje pačioje vietoje, vėl susitinka su mergele Marija, taigi apsireiškimas, susitikimas kartojasi ir kitais mėnesiais. Dar atkreipti dėmesį, kad po keleto mėnesių, jau spalio 13-ąją, į Fatimą susirenka apie 70 tūkstančių tikinčiųjų ir smalsuolių. Tai reiškia, kad žinia, kuri pripildė vaikų širdis, ji sklinda. Vaikų širdis yra tokios, kurios neturi sienų, neturi ribų. Ir spalio 13-ąją dieną Marija vaikams pasako, kad ji yra Šventojo Rožančiaus karalienė bei ragina melstis už žmonijos išsigelbėjimą. Apsireiškusią mergelę Mariją tuo tarpu mato tik tai trys vaikai. 70 tūkstančių žmonių minė, nors ir neregi švenčiausiosios mergelės Marijos, tačiau mato apsireiškimą lydėjusius kitus nepaprastus reiškinius. Mato, kaip saulės diskas nusidažė ryškiai raudoną spalvą, atrodė, kad saulė dideliu greičiu skrieja link žemės. Ir tai nebuvo tik įvykio dalyvių kažkokia kolektyvinė psichozė. Tas nepaprastas, meteorologijos dėsniams prieštaraujantis reginys buvo nufotografuotas ir nuotraukose užfiksuotus vaizdus galima matyti ir šiandieną. Trys vaikai savo nepaprastą religinę patirtį išgyveno be galo vaikiškai, bet tai nereiškia, kad dėl to šiai patirčiai stokotų rimtumo ir autentiškumo. Ypač mažasis Pranciškus, kuriam apsireiškimo metais buvo tik tai 9 metai, labai sielojosi, kad žmonės savo elgesiu įžeidžia Jėzų. Mums atrodo, kad žmogus, su kuriuo kalbėjosi švenčiausiai mergelė Marija, jis turi gyventi ilgą gyvenimą. Tačiau Fatimos regėtojai, štai pavyzdžiui Pranciškus, dar kartą noriu paminėti, kad apsireiškimų metu jam te buvo tik tai 9 metai, pas viešpatį jis iškeliauja būdamas 11 metų, pas viešpatį Jacinta iškeliauja dar vaikystėje, nesulaukus nei 10 metų, tik tai vyriausioji Liucija, sulaukusi 18 jo savo gimtadienio, stoja į vienuolyną. Liucija Dievas apdovanoja ypatingą misiją. Daug Dievo malonių liudijantis dalykas yra tas, kad 2000 metais ji pati dalyvauja kitų regėtojų Pranciškaus ir Jacintos beatifikacijos šventosiuose mišiuose. Ir Fatimos bazilikos zakristijoje popiežius Šventasis Jonas Paulius II susitinka su seserimi Liucija. Derėtų atkreipti dėmesį, kad tas susitikimas per Pranciškaus ir Jacintos beatifikacijos mišes buvo paskutinis popiežiaus ir Liucijos susitikimas šitoje žemėje. 2005 m. vasario 13 dieną sesuo Liucija iškeliauja pas viešpatį. Daugiau nei po mėnesio, po pusantro mėnesio, į amžinybę iškeliauja ir Jonas Paulius II. Iš tiesų mes galime tik tai stebėtis, kaip Dievas mus, šioje žemėje gyvenančius, apdovanoja šventųjų bendryste. Ir atrodytų, kągi Fatimos apsireiškimas gali mums pasakyti. Šiandieniam pasauliu, šiandieniai Europai. Mes galėtume prisiminti, kad iki 2000 metų vis dar nebuvo atskleista vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Jie žinojo sesuo Liucija be abejo, popiežius Jonas Paulius II ir tuometis tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas, dabartinis popiežius emeritas Benediktas XVI. Ko gero, smalsuolių ir įvairių interpretacijų buvo visokių, tačiau jiems teko nusivilti, nes toje vadinamoje trečiojoje Fatimos paslaptyje nebuvo nieko sensacingo, jokių būsimų pasaulio sukrėtimų. Buvo kalbama apie labai paprastą dalyką, kurį švenčiausioji mergelė Marija nuolat primena. Juk jis stengiasi vesti žmonės ne kur kitur, bet tik tai prie savo sūnaus. Čia ir glūdė visa šios paslapties esmė. Marija pasirodė piemenėliams. Didžiajam pasauliui nežinomiems vaikams ne tam, kad sukeltų sensaciją, bet kad per šių mažutėlių liudijimą paragintų pasaulį į atsivertimą. Bažnyčia ir šiandien ragina išgirsti Fatimos, švenčiausiosios mergelės Marijos kvietimą atgailauti, melstis už bažnyčią, už kunigų šventumą, už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą ir už viso pasaulio taiką. Liucija yra užrašiusi tokį savo regėjimo tekstą. Matėme švenčiausiąją mergelę ir šalia jos, kiek aukščiau angelą kairėje rankoje laikantį ugnies kalaviją, kuris atrodė greit padegs visą pasaulį. Tačiau liepsnos geso nuo spindėjimo sklindančio iš mergelės Marijos dešinės rankos. Angelas dešinę ranką parodė į žemę ir garsiai tarė – atgaila, atgaila, atgaila. Matėme vyskupą, dėvintį baltais rūbais. Supratome, kad tas vyskupas tai šventasis tėvas. Drauge su juo ir kiti vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai kopė į statų kalną, kurio viršuje buvo kryžius, suręstas iš netašytų ąžuolinių rastų su žieve. Prieš kopdamas į kalną šventasis tėvas, visas drebantis ir sviruojantis, slegiamas skausmo ir kančios, ėjo per pusiau sugriautą didelį miestą ir meldėsi už sielas mirusiųjų, kurių lavonai gulėjo pakelėje. Užkopęs ant kalno, jis parpuolė ant kelių prie to didelio kryžiaus ir jį nužudė būrys kareivių, kurie šaudė kulkomis ir strėlėmis. Lygiai taip buvo nužudyti ir vyskupai, kunigai, vienuoliai ir daug pasauliečių, įvairių luomų ir skirtingos kilmės vyrų bei moterų. Prie kryžiaus buvo du angelai, kurie į stiklinius indus sėmė kankinių kraują ir jų šlakstė prie Dievo besertinančias sielas. Yra labai gražiai pasakyta šventajame rašte, kad kankinių kraujas yra naujų krikščionių sėkla. Noriu grįžti prie vadinamosios trečiosios Fatimos apsireiškimo paslapties aptarimo. Tikėjimo mokslo kongregacija parengtame dokumente pabrėžė, jog sesers Liucijos parašytos eilutės, kurias girdėjome šioje laidoje, yra pranašiška vizija, kurią aiškinantis ar interpretuojant, reikia ir tam tikro pasirengimo ir kartu atitinkamo nusiteikimo, kuriame nevyrautų tik tai noras išvelgti kažką sensacingo. Kaip liudija pats tekstas, mergelė Marija Fatimoje vaikams pranešė apie bažnyčios laukiančius persekiojimus. Buvo užsiminta apie pasikėsinimą į popiežiaus gyvybę. Pranašystėje buvo kalbėta ir apie pasikėsinimus į daugelio vyskupų, kunigų ir kitų tikinčiųjų pasauliečių gyvybės. Be abejo, daugiausia prievartos tikintieji patyrė iš ideologinių sistemų, atvirai kovojusių su krikščionybe ir netgi viešai skelbusių, jog jos siekiančios išrauti iš žmonių ir krikščionišką tikėjimą. Mergelė Marija vaikams Fatimoje apsireiškė 1917 metais, kada vyko pirmasis pasaulinis karas. Pirmoje ir antroje Fatimos paslapties dalyse, kurios buvo paskelbtos anksčiau, kalbama apie karą kaip nuodėmės pasekmę. Po pirmojo karo sekė kitas, dar baisesnis karas. Kalbėjome apie Fatimos apsireiškimo paslaptis. Nežinau kaip jums, bet bent jau man įstrigo žodžiai atgailos, atgailos, atgailos ir atsivertimo, grįžimo pas viešpatį.
O Marija, Dievo
mėlyms Marijos radio klausytojams noriu priminti, kad katechezės laidoje mes kalbėjome apie Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus regėtojams. Švenčiausioji mergelė Marija kvietė rinktis ir melstis kiekvieno mėnesio 13 dieną. Nuo 1917 metų gegužės 13 dienos daugybė tikinčiųjų 13 dienomis meldžiasi švenčiausiąją mergelę Mariją. Ir jau daugiau negu 30 metų, nuo 1981 metų, kiekvieno mėnesio 13 dieną mes esame kviečiami vykti į Šiluvą, melstis švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo. Taigi kviečiu, kad mes atrastume kiekvieno mėnesio 13 dieną kaip dieną skirtą švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų laisvės ir gyvybės motinai, tai, kuri lyg ir nepasako nieko, bet pasako labai daug ir svarbaus, tiesiog paprasčiausiai rodydama į viešpatį ir stengdamasi, kad ten, kur kadaise buvo garbinamas jos sūnus, nebūtų užarta ir užsėta. Taigi, šios dienos katechezės laidą baigiame, dėkojame Jums uždėmesį, su Jumis buvau aš, kunigas Nerijus Pipiras.